që keni kryer në Abu Tabad ka kaluar pa dënim, atëherë keni menduar gabimisht, thaj. Hamza Bin Laden, rreth 30 vjeç, është cilësuar nga Shtetet e Bashkuara si terrorist global 2 vjet më parë. Departamenti Amerikan i shtetit kishte thënë se ai është martuar me vajzën e Mohamed Atta, i cili ka organizuar sulmin e vitit 2001 duke rrëmbyer njërin nga aeroplanet komercial për të goditur ndërtesat në New York. Letrat e Osama Bin Laden të gjetura në kompleksin ku kishte jetuar tregojnë se Hamza ka qenë djali i tij i përzgjedhur për të zëvendësuar atë si udhëheqës i Al-Qaidës. Hamza Bin Laden besohet se ka kaluar disa vjet me nënën e tij në Iran, ndërsa disa raporte bëjnë të ditur se ai ka jetuar në Pakistan, Afganistan dhe Siri. Shtetet e Bashkuara pushtuan Afganistanin në fund të vitit 2001 për shkak se qeveria udhëhequr nga talibanët kishte mbrojtur Al-Qaidën dhe Bin Ladenin, i cili organizoi sulme terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Nga këto sulme u vran rreth 3000 njerëz. Talibanët u dëbuan nga pushteti dhe Bin Laden i fshehur në një qytet verior të Pakistanit u vra gjatë një sulmi të SBA-s në vitin 2011. Spekulimet rreth vendodhjes së Hamza Bin Ladenit kanë përqendruar Pakistanin, Afganistanin, Sirin dhe Iranin. Një raport i vitit 2018 i Kombeve të Bashkuara theksoi se propaganda e Al-Qaidës vazhdon të nxjerrë në panjë brez të ri udhëheqësisht të mundshëm, siç është Hamza Bin Laden.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit e ka dënuar me burgim të përjetshëm Pjetër Ndresajn, i cili vitin e kaluar vrau gruan dhe vajzën e tij 9-vjeçare. Vitin e kaluar gjykata themelore në Gjakov e shpalli fajtor Pjetër Ndresaj për vrasje të dy fisht. Ai ishte dënuar me 23 vite burgim për vrasje dhe 2 vite për anëmbajtje pa leje. Apeli ka vlerësuar se gjykata e shkallës e parë nuk i kishte vlerësuar në mënyrë të drejtë rrethanat rënduese. Shqiptimi i dënimit unik prej 24 viteve burgim nuk është adekuat me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit, thuhet në njoftimin e gjykatës së apelit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i ka bërë thirrje Rusisë që të veprojë në përputhje me traktatin për armë bërthamore, një dokument i rëndësishëm për kontrollin e armëve për dekada. NATO-ja nuk dëshiron luftë të re të ftohtë dhe ne nuk dëshirojmë një garë armësh dhe i bëjmë thirrje Rusisë që të zbaktojë traktatin për armë bërthamore, ka thënë Stoltenberg pas takimeve me kryeministrin bullgar Bojko Borisov në Sofje. Muajin e kaluar, SBA-ja ka pezulluar zyrtarisht të gjitha obligimet e parapara në traktatin për armë bërthamore që daton nga viti 1987, pasi ka akuzuar vazhdimisht Moskën për shkelje të këtij pakti. Raketat e reja ruse kanë kapacitet bërthamor, ato mund të arrijnë në qytetet evropiane, janë të vështira për t'u vrejtur, andaj është rëndësishme që të vazhdojmë t'i bëjmë thirrje Rusisë të veprojë në përputhje me paktin, ka thënë Stoltenberg. Bashkimi Evropian është duke tentuar të krijojë një strategji të mbrojtjes ndaj Kinës dhe ka rritur volumin e punëve sa i përket diplomacisë, ashtu që t'i kufizojë Pekinit kapacitetin për të blerë kompani të huaja në bllokun evropian, kanë thënë diplomatë dhe zyrtar, transmeton Reuters. Pavarësisht një agjende që ka dominuar largimi i Britanisë nga Bashkimi Evropian, liderët do të shfrytëzojnë samitin e 21 marsit për diskutuar politikën e Kinës për herë të parë pas disa vjetëve. Këto takime janë pjesë e përpjekjeve për veprim para se presidenti kinez të udhtojë në Itali dhe Francë dhe para se BE-ja të realizojë samitin me Kinën më 9 prill. Koreja e Veriut thot se nuk do të ndryshojë qëndrim edhe nëse Shtetet e Bashkuara kërkojnë vazhdimin e bisedimeve pas samitit ndërmjet presidentit të SBA-ve Donald Trump dhe udhëheqësit të Koreze Veriore Kim Jong-un. Ri Yong-ho, zyrtar të lartë të Koreze Veriore, kanë thënë se SBA-ja ka refuzuar të heqë gjitha sankcionet ndaj Koreze së Veriut. Megjithatë, ministri i jashtëm i Koreze së Veriut Ri Yong-ho tha se delegacioni i tyre ka kërkuar që vetëm një pjesë e sankcioneve të hiqen dhe jo të gjitha. Ai tha se vendi i tij ka bërë një propozim realist i cili përfshinte neutralizimin e qendrës nukleare në mbikëqyrjen e vëzhguesve të SBA-s. Duke folur në një konferencë për media në Hanoi, presidenti amerikan ka njoftuar se nuk ka plane për mbajtje në një samiti të tretë me udhëheqësin e Koresë Veriore. Forcat afgane janë përfshirë në një përleshje të armatosur me talibanët pasi militantët sulmuan një bazë të madhe ushtarake në provincën Helmand. Ministri i Mbrojtjes tha se 4 militantë janë vrarë, përderisa ka pasur edhe viktima në anën e forcave afgane, mirë po nuk janë bërë të ditura detaje. Zëdhënësi ushtrisë amerikane kolonel Dave Butler shkroi në Twitter se sulmi është parandaluar nga forcat afgane. Militantët taliban thanë se kanë vrarë disa ushtarë afganë. Përleshjet mes forcave afgane dhe militanteve taliban vijnë në kohën kur po vazhdojnë bisedimet për paqen në Afganistan ndërmjet të dërguarit të Shebaz Zalmai Halilzad dhe përfaqësuesve të talibanëve. Në të kaluarën, Halilzad është përpjekur të bindë talibanët që të mbajnë bisedimet të drejtë për drejta me përfaqësuesit e qeverisë së Afganistanit. Pakistani ka rikthyer një pjesë të fluturimeve teksa ulën tensionet me rivalin shtetëror Indin. Autoriteti aviacionit civil në këtë shtet ka thënë më 1 mars se të gjitha fluturimet e brendshme dhe ato ndërkombëtare do të rikthehen për dhe nga qytetet Karachi, Islamabad, Peshawar dhe Quetta. Në njoftim është thënë se aeroportet duke përfshirë atë në Lahore që gjenden në kufi me Indin do të mbesin të mbyllura deri më 4 mars. Islamabadi pati ndaluar shërbimet ajrore me 27 shkurt, pasi Pakistani kishte deklaruar se ka rrëzuar dy aeroplan ushtarak indian dhe ka kapur një pilot. Piloti pritet të dorëzohet në Indi më vonë gjatë ditës, hap të cilin kryeministri pakistanez Imran Khan e ka cilësuar si gest paqësor. Me 28 shkurt, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Washingtoni është duke ndërmjetësuar në uljen e tensioneve dhe se pret përgjigje të arsyeshme. Qeveria e Bangladeshit ka informuar Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se nuk mund të pranojë më shumë refugjat pasi në këtë qytet janë strehuar më shumë se 700.000 musliman nga Burma, fqinje të njohur edhe si Myanmar. Me keqardhje informoi Këshillin se Bangladeshi nuk mund të pranojë më shumë njerëz nga Myanmari, ka thënë sekretari i jashtëm i Bangladeshit Shehidul Huke. A i ka shtuar se kriza rreth riadhësimit të muslimanve që strehon në Bangladesh është duke u përketësuar, andaj ka kërkuar këshillit që të marrë hapa vendimtar. Ndoqët blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.